Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanyň prezidenti bir näçe ministri wezipesinden boşatdy. Sebäp hökmünde olaryň döwrüň talaplaryna laýyk gelmeýänligi aýdyldy. Bu wezipe çalyşygy işden çetleşdirilen resmiýetleriň ýolbaşçylyk eden pudoklarynda kemçilikleriň emele gelen döwrüne gabat geldi. Prezidentiň aparatynyň başlygy wezipesinden boşadylan Şahmuhammed Durdalyyev bu wezipe 2016-njy ýylyň fevral aýynda bellenipdi we bu Aşgabatda iri proýektleriň gurulşyklarynyň güýçli tapkyrynyň amala aşyrylan döwrüne gabat gelipdi. Resmi maglumatlarda Durdalyyevin 2013-njy ýyly çenli eýelen wezipesine, ýagny Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesine bellenenligi aýdylýar. Şeýle-de transport boýunça ministri Satlyk Satlykow wezipesinden boşadyldy we 2013-njy ýyly çenli eýelen wezipesine Balkan vilayatynyň häkimi wezipesine gaýtadan bellendi. Bu döwlet resmiýetleriniň geçen ýylyň dowamında alyp baran işleriniň netijesinde işden boşadylanlygy aýdylan hem bolsa, Azatlyk radiosynyň çeşmeleri olaryň wezipelerinden mahrum edilmeginin yakin günlerde Aşgabadın halkara aeroportunun binatının çöküp başlamağı bilen bağlıdı gaydılyar. Aeroportun açılış tavarısından 3 ay geçen son yumrulup başlandığı barada Azatlık Radyosu geçen heptere haber veripti. Resmilerin işten boşadılmağının aeroportun binatında tapılan kemçilikler bilen bağlı bolmağını Prezident Berdi Muhammedov'un oların yol başçılık eden pudoklarının işinden yanı yakında kanagatlanma bildirip onayın baha berenliği hem gıytıklayın tasdikleyar. Berdi Muhammedov Türkmenistan'da kuruluşuk pudoğunun ulu depkininde ötiyenliğine aydıp kolayda sahanları getiripti ve binaların açılış tavarıları öýüde gatnaşypdy. Ministrliklerin birini golay çeşmämiziň aýtmagyna görä Durdalyyev we Satlykow geçen hepdede 10-njy ýanwarda Prezident Berdi Muhammedow bilen birlikde Aziýa oýunlaryna niýetlenip Aşgabatda gurulan Olimpiýa şäherçesine syýahat edipdi. Aeroportun binatının çöküp başlanlığı varada. Şol vaxt xabarlı olmadık Berdi Muhammedov şonda Durdalyyevin işinden kanagatlanma bildiripdir. Ema bir neçe saatten son prezident Azatlyk radiosunun maglumat bermek bilen bir vaxta aeroporttaki kemçilikler varada xabarlı bolupdir. Çeşmemizin aytmağına göre Berdi Muhammedov aeroporttaki ýagdaýdan şeýle de bu maglumatın xabar veriş serişdelerinde peýda bolmagyndan gahar gazaba minipdir. Hökümet başdutanynyň orunbasarlary Aýrat Inam Durdalyyev hökümetde täsirli resmiýetleriň biridi. Ol ençe milliardlyk proýektlere şol sanda 2.12 milliard dollarlyk Aşgabatyň halkara aeroportunyň guruluşyna gözegçilik edipdi. Resmi maglumatlara görä 2014-nji ýylda Durdalyyev Türkmenistanyň hökümet başdutanynyň orunbasary wezipesini eýlen döwründe Türkmenistanyň guruluşyk pudogyna 50 milliard dollar möçberinde maýa ýatyrylypdyr.